Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. După ce terminăm cu deficitul, partea de justiție va fi principala mea preocupare, este una din concluziile primei conferințe de presă a președintelui Nicu Șordan. Conferința vine în timpul negocierilor între reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților pentru formarea guvernului. Pe de altă parte, grupul tehnic de lucru s-a reunit de mai multe ori pentru a discuta despre măsurile care trebuie luate pentru reducerea deficitului. Bugetar. De la Comisia Europeană aflăm că România nu a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar. Riscul este suspendarea fondurilor, măsură pe care o vor decide sau nu miniștrii de finanțe din țările membre care se vor reuni la finalul lunii. Câți bani riscăm să pierdem, vă spunem mai târziu. Experți europeni sunt așteptați la Salina Pride pentru a evalua situația împreună cu autoritățile locale. Vor căuta soluții pentru siguranța populației, protecția mediului și a Salinei. Ministrul mediului spune că este luată în calcul prăbușirea plafonului minei. Iar Uniunea Europeană a dat undă verde Bulgariei pentru adoptarea euro la 1 ianuarie anul viitor. Vecinul nostru de la sud de Dunăre devine al 21-lea membru al zonei monedei unice. O primă schiță a programului de guvernare va fi gata luni, iar ulterior vor începe discuțiile pe acordul de guvernare, a anunțat Nicu Șordan în prima conferință de presă din mandatul de președinte. De ani întregi pregătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare, așa a simplificat șeful statului problema deficitului. S-a vorbit despre alcătuirea viitorului guvern fără a fi înaintate nume de posibili viitori premieri. După rezolvarea problemelor economice stringente, principala preocupare a lui Nicu Șordan va fi justiția. În fine, șeful statului a atins și controversata problema a intervenției SRI în corectarea evaziunii fiscale. Comentăm alături de jurnalistul Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
Bună seara.
Care ar fi rezumatul dumneavoastră după această primă conferință a președintelui? Merită remarcate rapiditatea organizării față de momentul investirii și subiectele diverse abordate?
Da, e un semn de deschidere acesta către societate și pare că măcar lecția aceasta a comunicării a înțeles-o noul președinte Nicu Șordan. Pe de altă parte, așteptam mai multe răspunsuri concrete și sigur că suntem în această fază a negocierilor, negocieri complicate, cu patru partide la masă, toate își doresc câte ceva important din viitoarea pizza a puterii, că suntem în această paradigmă cum se împart feliile, fie ele bugetare, fie ele ale puterii în coaliția de guvernare între cele patru mari partide asistate de președintele Nicu Șordan. Deci sunt negocieri complicate, urmează desemnarea primului ministru și aici văd că Nicu Șordan a abordat diferit lucrurile față de toți președinții pe care i-a avut România. Până acum aveam consultări rapide la Palatul Cotroceni, o desemnare a unui prim-ministru, fie că el era apropiat de șeful statului, fie că era rezultatul unei majorități parlamentare deja constituite, iar noul prim-ministru începea negocierile cu partidele politice, împărțirea funcțiilor, sigur, asta într-o colaborare cu președintele. Însă acum vedem la Nicu Șordan schimbarea acestei abordări politice, îl vedem partea negocierilor. Nicu Șordan încearcă să construiască o majoritate parlamentară, un program de guvernare, un set de măsuri care să ducă la reducerea deficitului. Se comportă mai degrabă ca un prim-ministru el însuși în aceste zile și când matematica parlamentară va fi una curată, sigură, în favoarea unui nou prim-ministru, abia atunci va face mutarea.
Premier politic sau nu neapărat? Vă e mai clar acest aspect, Sebastian Zahman?
Cred că face parte tot din arsenalul negocierilor pentru formarea guvernului și acest răspuns. E clar că vom avea un premier politic. Sunt patru partide totuși la masa discuțiilor și vor face parte toate aceste patru partide din viitoarea echipă guvernamentală, din viitorul cabinet. Prin urmare, să pun un premier tehnocrat, apolitic, care să supravegheze și supervizeze politicile publice, nu are nimic consistent, nu are nicio logică politică. Un premier tehnocrat este un premier cu puteri politice limitate, ca să nu spun de-a dreptul că este un premier de paie. Sigur, mulți dintre liderii partidelor politice poate că și-ar dori să aibă un premier tehnocrat pe care să-l manevreze, să-l controleze de la sediul partidului. Am văzut, asta a fost tactica PSD în ultimii 10 ani, am putea spune, de la instalarea guvernului Cioloș, ba chiar dacă dăm timpul și mai în spate, din timpul guvernului Tăriceanu. Însă cred eu că după ce am avut alegeri prezidențiale și avem un nou președinte vot de aproape 6 milioane de români, deci cu un sprijin puternic, masiv în rândul populației, ar fi o greșeală din partea noului președinte să nu forțeze un guvern eminamente politic cu un premier care să conducă guvernul cu mână forte și să aibă în spate și un partid politic și o largă coaliție de guvernare. Repet, un premier tehnocrat sau apolitic n-ar face altceva decât, sigur, ar putea să ia măsuri fiscale care să reducă deficitul, dar peste 3 ani și jumătate sau cât va fi durata sa de viață, nu va face altceva decât să dea la moară, să dea apă la moară opoziției suveraniste.
Justiția e următorul șantier după cel economic, ne-a anunțat președintele. E o abordare ambițioasă acolo, dar dificilă, aș spune, nu?
Da, la fel de dificilă ca abordarea politică sau abordarea pentru formarea noului guvern, pentru că și reforma în justiție depinde de coaliția de guvernare. Nu poate să facă singur președintele Nicușor Dan mari mutări în sistemul judiciar. Are nevoie de un ministru al justiției cu care să colaboreze și cu care să colaboreze foarte, foarte strâns. Aș sublinia asta pentru că procedura prevede că procurorii șefi sunt numiți de președintele României, în speță de Nicușor Dan, dar la propunerea ministrului justiției. Ori un ministru justiției ostil președintelui sau care să-i devină ostil președintelui în scurt timp, nu va duce altceva la un nou război între palate. Celebrul titlu, celebrul clișeu de război între palate care se soldează cu un compromis care nu duce nicăieri de obicei. Deci mandatele procurorului șef al DNA, al șefului de ICOT, expiră în primăvara anului viitor, în martie anul viitor, și de văzut acum, cred că aceasta va fi miza. Dacă Nicușor Dan va aștepta primăvara anului 2026 pentru a face noile mutări la timp sau dacă nu cumva va forța demiterea procurorului general și a șefului DNA pe care i-a criticat în repetate rânduri, în special în campania electorală, și această procedură poate să fie soldată cu un succes, cu o victorie pentru Nicușor Dan, dar, repet, are nevoie de un ministru al justiției care să demareze acest proces. Să ne amintim de perioada Liviu Dragnea, dar sigur nu are aceeași conotație, însă din punct de vedere procedural vreau să subliniez că atunci Liviu Dragnea punea presiune pe Tudorel Toader să o demită pe Laura Codruța Chioveși, chiar au reușit acest lucru cei doi, sigur sub oblăduirea Curții Constituționale. Ei bine, plecând de la acel precedent, Nicușor Dan are puterea politică și juridică să schimbe garnitura de procuror șef în România acum, sigur cu toate consecințele de rigoare.
Cu serviciile secrete care nu au ce căuta în combaterea evaziunii, credeți că ne-am lămurit?
Ne-am lămurit și nu prea. Sigur, Nicușor Dan a răspuns, a încercat să lămurească această temă, a dat și lămuririle de rigoare, a dat și asigurările de rigoare, mai bine spus, că serviciile secrete nu vor fi implicate în procesul efectiv de recuperare a banilor. Nu se vor transforma într-un ANAF cu epoleți, ci doar vor informa cei care culeg informații, ofițerii din SRI care se ocupă cu această practică, asta este meseria lor, să culeagă informații și atunci când au informații din această zonă a evaziunii fiscale, să le comunice fie celor de la ANAF, fie guvernului, fie poliției și așa mai departe, astfel încât celelalte autorități ale statului civile să își facă datoria imediat, să plece de la acea informație și să transforme totul într-o anchetă, dar a separat foarte clar lucrurile Nicușor Dan, ofițerii să se ocupe doar de strângerea de informații, iar inspectorii ANAP să se ocupe de recuperarea banilor pe care unele companii le datorează în acest moment bugetului de stat. Dacă lucrurile ar rămâne așa, în acest puzzle teoretic, sigur că România ar avea de câștigat, însă același lucru l-a spus și fostul președinte Traian Băsescu în urmă cu 20 de ani și știm, istoria ne-a arătat că unii ofițeri SRI au făcut abuzuri, au trecut dincolo de lege și dincolo de informările de rigoare pentru instituțiile civile.
Puneți pe masa partidelor pentru numiri linii roșii peste care să nu treceți, a fost întrebat președintele, care a răspuns competență și onestitate. Și vă întreb pe final, domnule Zahman, avem un bazin de unde poate face aceste alegeri cu aceste atribute?
Avem un bazin, sigur, în fiecare partid există oameni competenți și onești, însă nu toți acești oameni, sau mai bine spus, foarte puțini din acești oameni, au susținere politică, repet, în propriile partide, pentru a accesa funcții la vârful statului, funcții de miniștri, funcții poate chiar de secretar de stat sau de lider de partid. Prin urmare, și aici va urma o negociere. Nicușor Dan își dorește oameni noi, dar cu siguranță viitorul guvern nu va fi format doar din miniștri noi, doar din fețe noi. Noi și e nevoie de un compromis aici, pentru că în special în PSD și în PNL, acolo organizațiile puternice își doresc să-și impună oameni în fruntea guvernului. La fel și în USR, doar că aici vorbim mai puțin de organizații puternice, dat fiind scorul destul de mic obținut de USR la alegerile parlamentare, dar există jocuri de culise chiar și în USR. Iar UTMR, desigur, își dorește să păstreze două portofolii cu greutate în guvern, vorbim de Ministerul Dezvoltării, adică robinetul cu bani pentru aleșii locali și foarte probabil Ministerul de Finanțe. Deci Nicușor Dan trebuie din nou să jongleze cu opțiunile puse pe masă de partidele politice, să renunțe la cei care chiar nu pot să facă față funcției, la cei indezirabili, pe care el îi consideră indezirabili, dar pe de altă parte să păstreze și câteva nume din actuala echipă guvernamentală.
Mulțumesc tare mult! A fost cu noi jurnalistul Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. România nu a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar, este concluzia unui raport al Comisiei Europene privind progresele statelor membre în privința reducerii deficitelor. Riscul este suspendarea fondurilor. În urma recomandării Comisiei, Consiliul ECOFIN este cel care va putea decide la final de lună, când se întrunește, dacă vor fi sau nu suspendați banii comunitari. România este singura țară din Uniunea Europeană pentru care Comisia recomandă Consiliului să ia o decizie și îl vedeam mai devreme pe ministrul de finanțe, pe Tanțoș Barna, spunând că România a primit astăzi un ultim semnal. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, vine cu explicații și ne spune cât de rău arată lucrurile și câți bani riscăm să pierdem. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Ce urmează acum este că ministrii economiei din Uniunea Europeană, reuniți în așa zisul Consiliu ECOFIN, vor discuta recomandarea aceasta a Comisiei, probabil în data de 20 iunie. Este cel puțin ceea ce ni s-a precizat astăzi la Bruxelles. Se așteaptă ca atunci Consiliul să accepte concluzia aceasta, conform căreia România nu a luat măsurile de corecție a deficitului, având în vedere amploarea abaterii. Știm că România a raportat un deficit de 9.3% din produsul intern brut în 2024 și că anul acesta, conform estimărilor Comisiei Europene, deficitul se află la 8.6% și nu scade decât la 8.4% anul viitor. Deci, în paralel, Bruxelles recomandă României să pună în aplicare măsuri de corecție a deficitului până la Consiliul ECOFIN din luna viitoare, din 8 iulie. În caz contrar, România riscă declanșarea procedurii care ar duce la tăierea fondurilor europene de coeziune și a unor fonduri din PNRR. Și totuși, dacă această pedeapsă se va aplica și cât va fi tăiat din fonduri, sunt întrebări la care nu putem răspunde de acum înainte decât teoretic. De ce? Pentru că este un proces lung, anevoios și care are ori ajunge să fie aplicate cu adevărat aceste pedepse. De obicei, statele membre corectează tirul, cum se spune, pe drum. Este iarăși explicația Comisiei Europene de astăzi. Deci, în urma unor corecții fiscale care se așteaptă din partea României rapid, înainte de 20 iunie, Comisia face o nouă recomandare în acel moment, iar Ecofinul se apleacă din nou asupra cazului în 8 iulie, când problemele s-ar putea cât de cât redresa și s-ar putea evita, deci, în ultimul ceas, această pedeapsă, dacă vrei, de la Bruxelles. Măsura de suspendare a fondurilor ar fi demarată doar în cazul în care măsurile de corecție nu ar fi luate până în 20 iunie.
Mulțumesc tare mult! A fost cu noi în direct de la Bruxelles corespondentul RFI Mihaela Gherghișan. România nu are prea mulți bugetari, ci mai degrabă o distribuire greșită a acestora în instituțiile statului. Iată ce declară la RFI secretarul general de la Cartel Alfa, Petru Dandea, care cere o reașezare a sistemului public. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că viitorul guvern va trebui să reducă din cheltuieli, dar mult mai important va trebui să eficientizeze ANAF pentru o mai bună colectare a banilor din taxe și impozite.
Credem că pentru a reduce deficitul bugetar e nevoie de un pachet complex de măsuri care să combine pe de o parte eliminarea cheltuielilor inutile din sistemul public, dar și în special o mai bună capacitate de colectare a taxelor și impozitelor. Noi credem că una din cauzele acestui deficit excesiv pe care România îl are în prezent este și faptul că avem o performanță extrem de redusă la nivelul ANAF în privința colectării. Dumneavoastră știți foarte bine că la principalul impozit care aduce venituri în bugetul statului, care este TVA-ul, România, din păcate, se află pe un rușinos loc 1 în Europa, cu TVA-ul neîncasat. Avem un procent de 35% în zona TVA-ului, TVA neîncasat, care, dacă îl măsurăm, înseamnă aproape 4,5 miliarde de euro, bani pe care România îi pierde în fiecare an.
Da, numai că știți bine, domnule Dandea, că ANAF-ul, chiar dacă își va îmbunătăți gradul de colectare, reformarea instituției în sine va dura. Adică problema bugetară este acum. Tu ai nevoie de bani la buget imediat. De asta aș vrea să vă întreb dacă sindicatele vor accepta eventuale măsuri dure, radicale, luate de viitorul guvern sau dacă vor ieși în stradă.
Probabil că vor fi și manifestații de protest. Colegi de-ai noștri de la federațiile din Cartel Alfa au anunțat deja că pregătesc măsuri de protest, în special sindicatele din Ordine Publică și Apărare, dar mai sunt și alte sectoare. Eu aș spune așa, la problema ridicată de dumneavoastră, care clar este o problemă serioasă, adică avem nevoie de bani acum, nu mâine sau peste un an, ce putem face ca măsură pe care guvernul o poate lua foarte repede este să luăm din instituțiile statului, unde avem probabil excedent de personal în raport cu activitatea care trebuie desfășurată, acești oameni, având experiență în zona administrației și a fondurilor europene, trebuie mutați de urgență în agențiile naționale, care sunt autorități de management pe diversele programe europene. Acolo e nevoie de forță de muncă suplimentară și România poate crește mâine, că are de unde, absorpția fondurilor europene, care ar fi o gură de aer pentru guvernul actual și ar putea să ne ajute să menținem deficitul la acea cifră de 7% anunțată de guvernul României.
Da, mai e o discuție aici, domnule Dandea. La stat, după cum știm cu toții, lucrează atât oameni care își fac treaba, își justifică evident salariile, cât și bugetari numiți pe pile, tot felul de cumetrii, nu? Oameni cu atribuții puține spre deloc, dar pe lefuri uriașe. Sindicatele pe cine apără, cu cine se solidarizează până la urmă? Pentru că nici nu-i puteți pune pe toți în aceeași oală. La anumite categorii de angajați de la stat va trebui să renunțe guvernul.
Sindicatele au spus foarte clar și aici vrem să spunem că am vorbit pe o singură voce. Nu doar cei din Cartel Alfa, organizația mea, au spus acest lucru, ci și colegii de la celelalte confederații sindicale. Orice restructurare sau program de restructurare a unei instituții publice în România trebuie făcut pe baza unei analize foarte clare și acolo unde constatăm că sunt într-adevăr oameni care nu pot fi acoperiți cu activitate, acolo într-adevăr se pot lua măsuri, dar așa cum spuneam, sunt și sectoare mari din România care au deficite cronice de personal și probabil că acestor oameni ar putea să li se ofere o schimbare a postului, a jobului, a instituției în care lucrează, fără a fi, hai să-i spunem, afectați de maniera în care să fie puși mâine pe drumuri, fără niciun fel de loc de muncă. Pentru că știm că sistemul public de asta suferă, de o alocare ineficientă a resurselor de personal. Avem prea mulți acolo unde nu este foarte mult de muncă, nu avem oameni acolo unde este de muncă și, din punctul acesta de vedere, calitatea serviciului public suferă pentru că acele instituții, cum spuneam, suferă de un deficit cronic de personal.
Un sondaj în Scop arată că 77% dintre cei chestionați sunt de acord cu o reducere a cheltuielilor de funcționare a statului, altele decât cele cu angajații. De asemenea, 67% sunt de acord cu o reducere a personalului din sectorul bugetar. Ce vă arată acest tablou?
Există o imagine falsă în ceea ce privește aparatul bugetar în România. Multă lume chiar spune și crede că România are un aparat bugetar supradimensionat când vorbim de totalul personalului care lucrează la nivelul sistemului bugetar. Nu este așa. România, dacă luăm salariații din serviciile publice pe sectoare, ordine publică, apărare, sănătate, educație și așa mai departe, facem clasamente europene și constatăm că România la 100.000 de locuitori se află de multe ori pe ultimele locuri în Europa la numărul de salariați pe serviciul respectiv. Deci noi de aia spunem că credem că cu o alocare mai bună a acestor resurse umane putem face treabă bună, îmbunătățind în egală măsură și modul în care cheltuim banii publici.
A fost secretarul general de la Cartel Alfa, Petru Dandea. Prioritatea noastră rămâne protejarea vieților omenești, monitorizăm permanent situația și suntem pregătiți să intervenim prompt dacă lucrurile escaladează, spune ministrul mediului Mircea Fechet, referindu-se la situația de la Salina Pride. Ministrul adaugă că este esențială protejarea ecosistemului local și evitarea unui dezastru ecologic în condițiile în care autoritățile iau în calcul prăbușirea plafonului minei. Măsurile preventive și nu cele reactive ar fi de dorit, spune la RFI Camelia Ionescu, manager național departament Ape Dulci din cadrul WWF. Specialista explică și de ce am ajuns în această situație.
Dacă vorbim despre ploile abundente, despre cantitatea uriașă de apă care la un moment dat poate apărea în diverse zone până la urmă, cred că de acolo ar trebui să pornim discuția și cum putem noi să facem față unor astfel de situații, să prevenim de fapt astfel de situații oriunde ar fi ele. Pentru că am avut și anul trecut o situație dramatică în zona Galați, anul acesta avem o altă situație în zona Pride, în care acumulările acestea de apă și practic pe care le punem în categoria și în categoria efectelor schimbărilor climatice, cantitățile acestea uriașe de apă care vin într-un timp foarte, foarte scurt, ar trebui să știm cum să prevenim efectele dezastruoase ale unor astfel de evenimente.
Și de ce pare că nu știm?
Chiar dacă avem într-un fel o strategie de adaptare la schimbările climatice, avem planul de management al riscului la inundații, care a fost aprobat acum câtva timp, aproximativ 2 ani, care a fost pregătit de experți și de experți internaționali cu datele, informațiile și cu colaborarea cu experții din țara noastră. Acele planuri ar trebui să fie implementate de urgență, ar trebui fonduri alocate de urgență pentru implementarea acelor măsuri care să prevină aceste efecte dezastruoase și prioritizat acele măsuri care vin cu beneficii multiple, care aduc atât efecte, beneficii în condițiile de inundații, dar și de secetă. Și sunt acele măsuri prinse în diverse planuri oficiale și strategii oficiale, ceea ce le lipsește, le lipsește finanțarea chiar din fonduri europene, accesarea acelor fonduri pentru astfel de măsuri, dar și alocarea din bugetul statului pentru prevenirea unor astfel de dezastre.
Pe de altă parte, ministrul mediului spune trebuie să salvăm ce mai poate fi salvat în condițiile în care, iată, miercuri lucrările pentru realizarea devierii temporare a părului Corund au început. Putea fi o soluție dacă începeau mai devreme devierea?
Da, măsurile și soluția ar fi în principal măsurile preventive și nu reactive, să schimbăm cumva această paradigmă în a interveni atunci când se întâmplă dezastru și mai important este să, pe termen lung și pentru o gândire pe termen lung, să prevenim astfel de dezastre. Acum, clar, lucrările care vor fi făcute acolo sunt în baza cunoștințelor, datelor, informațiilor, specialiștilor care înțeleg că vor veni și din țările din Uniunea Europeană. Dar mai important pentru anii următori, pentru perioada următoare, este de a investi practic în aceste măsuri care să prevină astfel de dezastre și să aducă și alte beneficii, cum ar fi implementarea unor măsuri verzi dorite și de comunitatea locală, dar și care să prevină aceste efecte ale schimbărilor climatice când vorbim despre inundații sau secetă.
Și cum spuneați că problema majoră o reprezintă banii, finanțarea, asta înseamnă că ce se întâmplă la Pride se poate repeta în funcție de diferiți factori și la alte saline?
În alte zone,
da.
Nu neapărat saline, da, am menționat de ce s-a întâmplat în județul Calați anul trecut, anul ăsta avem salina, deci practic în orice zonă din țară se pot întâmpla astfel de fenomene meteo extreme, acumulări uriașe de apă în urma ploilor și acumulărilor, de exemplu, din curgerea pe râuri a unor cantități mai mari de apă, care situația actuală sau contextul actual și configurația actuală a anumitor terenuri nu pot face față. Sunt construite localități chiar la buza apei și așa crește riscul acestor pagube, producerea acestor pagube uriașe.
Și dacă aruncăm o privire în alte părți, avem ce învăța? Există niște modele de succes?
Sunt implementate modele inovatoare legate de prevenție, sunt programe naționale care merg către a preveni producerea unor astfel de dezastre și sunt țări din Europa și nu numai care au alocat expertiză, capacitate și fonduri pentru pregătirea și implementarea unor astfel de măsuri. Și pot fi date exemple din Olanda sau și chiar din Germania, unde sunt programe dedicate pentru și focusate dedicate unor bazine hidrografice cu implementarea unor proiecte concrete specifice astfel încât să reducă riscul unor astfel de dezastre. În România există modele de genul acesta sau gândirea aceasta este inclusă în planul de management al bazinelor hidrografice care a fost recent aprobat. Menționam acum câțiva ani, cred că 2 ani, aproximativ 2 ani a fost aprobat acest plan. Important este implementarea. Acel plan conține măsuri și de prevenție, conține măsuri care să aducă aceste beneficii multiple. Important este să existe finanțare și autoritățile să fie mobilizate pentru implementarea acestor măsuri.
Camelia Ionescu, manager național departament APEDULCI în cadrul WWF, în interviul Andrei Oros. Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au făcut publice rapoartele de convergență privind pregătirea Bulgariei de a adopta moneda euro. Conform celor două instituții, țara vecină a îndeplinit toate criteriile tehnice pentru a deveni al 21-lea membru al zonei euro, începând cu 1 ianuarie anul viitor. Cu detalii din Sofia, corespondentul nostru Stilian Deianov.
Rapoartele pozitive ale Comisiei și Băncii Europene au fost primite după ce Bulgaria a îndeplinit și ultimul criteriu pentru a putea adopta monedă comună, cel al stabilității prețurilor. Chiar dacă aceste rapoarte se consideră undă verde pentru aderare la zona euro, Bulgaria mai trebuie să aștepte o lună până la decizie finală. Pe 19 și 20 iunie, rapoartele de convergență vor fi analizate de către miniștrii finanțelor ai Eurogrupului, apoi pe 26 și 27 de către liderii Uniunii Europene, iar pe 8 iulie decizia finală va fi anunțată la o întâlnire specială a ministrilor de finanțe din cadrul Consiliului, ECOFIN. Cele două rapoarte conțin și o avertizare. Salariile, creditele ipotecare și prețurile proprietăților din Bulgaria cresc într-un ritm prea rapid. Analiștii din Sofia comentează că mesajul instituțiilor europene este că Banca Națională și băncile private trebuie să fie atente la creditare, în special la creditele ipotecare. În ultimele luni, tema adoptării monedei euro a fost intens politizată în Bulgaria. Acum doar 3 săptămâni, când a fost deja clar că Bulgaria are toate șansele să obțină rapoarte de convergență pozitive, președintele Rumen Radev, cunoscut pentru poziționările sale pro-ruse, a înaintat o cerere în Parlament în care a solicitat organizarea unui referendum pentru aderare la zona euro. Un demers surprinzător, dat fiind că în trecut președintele însuși explicase de mai multe ori că un astfel de referendum ar fi neconstituțional. Bănuielile că președintele încearcă să profite politic de această inițiativă s-au confirmat acum doar câteva zile, când Radev a dat de înțeles că are ambiții politice de a înființa un nou partid după sfârșitul mandatului său. Societatea din Bulgaria este foarte divizată pe tema adoptării monedei europene. Partidul deschis pro-Kremlin, Văzrajdane, face campanie împotriva euro de mai mulți ani. Ideea de referendum, preluată acum și de președintele Radev, a fost inițial a lor. Fricile răspândite prin canalele de comunicație ale acestui partid au făcut ca bulgarii să fie printre cei mai reticenți față de monedă comună. Conform Eurobarometru, doar 43% sunt pentru euro față de 50% împotriva. În România acest raport este de 60% pentru și 34% împotriva. Statistica arată că Bulgaria este țara din Europa de Sud-Est care este cea mai intens atacată de propaganda Kremlinului. Zilele trecute, Văzrajdane a amenințat că scoate în stradă 100.000 de bulgari, însă doar câteva mii de susținători ai monedei naționale s-au prezentat la protest. Protestul a fost sprijinit și de președintele Rumen Radev. Consiliul Fiscal din Bulgaria a făcut un raport special în care explică netemeinicie principalelor teze ale celor care sunt împotriva adoptării euro. Astfel, conform Consiliului, bulgarii nu vor pierde nimic la schimbul leva în euro, nu există o corelare directă între inflație și aderare la zona euro, nu există un risc de pierdere a suveranității monetare și naționale, pentru că de fapt Bulgaria se află încă din 97 într-un consiliu monetar în cadrul căruia leva este deja legată de euro la un curs fix. Mai mult, adoptând euro, țara, dar și băncile din Bulgaria se vor putea împrumuta mai ieftin, vor scădea dobânzile cetățenilor la credite, firmele care exportă și importă în Uniunea Europeană vor câștiga datorită lipsei de curs valutar și taxe, se va facilita finanțarea datoriei private și publice și, nu în ultimul rând, Bulgaria va avea un reprezentant în Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene și va participa la gestionarea politicii monetare a zonei euro. În același timp, guvernul de la Sofia a anunțat că va înființa un mecanism special pentru a controla procesul de schimb din leva în euro. Guvernul continuă și campania care explică pașii trecerii la moneda europeană. Conform rapoartele Comisiei și ale Băncii Europene, aderarea Bulgariei începând cu 1 ianuarie 2026 ar fi benefică atât pentru Sofia cât și pentru zona euro. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
Cu puțin timp înainte de summitul crucial al NATO care va începe la Haga, coaliția de guvernare olandeză s-a prăbușit. Motivul oficial, neînțelegeri pe tema politicii privind imigrația. În realitate, situația este mai complicată, ne explică Ovidiu Nahoi.
Geert Wilders, figură de frunte a extremei drepte olandeze, a anunțat marți dimineață că partidul său va părăsi guvernul de la Haga, aruncând țările de jos în haos, transmite Politico. Partidul Libertății de extremă dreapta al lui Wilders a părăsit coaliția într-o dispută aprinsă pe marginea poziției guvernului privind azilul. Guvernul de coaliție programase să discute marți cererile lui Wilders privind măsuri mai stricte în materie de azil. Însă liderul de extremă dreapta nu a mai avut răbdare și a cerut ca partenerii să aprobe imediat și fără discuții planul său în 10 puncte privind azilul. Cum aceasta nu s-a întâmplat, el a anunțat retragerea partidului său din coaliție. Liderii celorlalte partide au reacționat cu furie la decizia lui Wilders de a arunca în aer guvernul. Unii l-au acuzat că își pune propriul interes deasupra nevoii de stabilitate politică, alții că este pur și simplu irresponsabil. Planul contra migrației pe care Wilders a încercat să-l impună prevedea, printre altele, închiderea granițelor pentru solicitanții de azil, înăsprirea controalelor la frontieră și deportarea cetățenilor cu dublă cetățenie condamnați pentru o infracțiune. Experți politici și juridici văd propunerile drept inaplicabile din considerente legale sau practice. De fapt, după cum se comentează în mediile politice olandeze, decizia lui Wilders nu ar avea legătură cu migrația, ci cu erodarea cotei de încredere a partidului său. Wilders ar prefera să meargă la anticipate acum, până nu va fi prea târziu. Și mulți sunt cei care cred că el a creat anume o criză pentru a dărâma guvernul. Acest guvern olandez este primul care a inclus în coaliție partidul lui Wilders după ce extrema dreaptă a obținut o victorie șocantă la alegerile din noiembrie 2023. Au fost necesare luni de discuții pentru formarea unei coaliții și un compromis pentru ca Wilders să nu facă parte din acest guvern. În cele din urmă, prim-ministru a fost desemnat Dick Schoof, un funcționar public. Prăbușirea guvernului are loc cu doar câteva săptămâni înainte de summitul NATO crucial care va avea loc la Haga și de la care se așteaptă ca aliații să-și majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare. Noile alegeri care se profilează în țară ar putea schimba din temelii peisajul politic. Două partide de guvernământ, unul populist al fermierilor și un altul de centru, au scăzut dramatic în sondaje. Conform sondajului Politico, ambele sunt la 1%. Și partidul lui Wilders se află sub rezultatul din noiembrie 2023, deși încă la limită pe primul loc. În schimb, alianța dintre Partidul Laburist și Verzi, condusă de fostul comisar Frans Timmermans, precum și Partidul Liberal VVD, au câștigat popularitate fiind foarte puțin în urma Partidului Libertății al lui Wilders. Timmermans, așa cum era de așteptat, a declarat public că își dorește alegeri cât mai curând posibil. El a exclus sprijinirea partidelor rămase.
Mulțumesc, Ovidiu. În Franța, un tunisian de 46 de ani, frizer, a fost omorât sâmbătă de vecinul său care a tras asupra lui de 5 ori, incident în care a fost rănit și un tânăr turc. S-a întâmplat într-o micuță localitate din sud-estul țării. Suspectul a fost reținut în aceeași zi. De anchetă se ocupă acum Parchetul Național Antiterorist. Ministrul francez de interne, Bruno Retailleau, vorbește de o crimă rasistă fără dubiu antimusulmană. De atunci, politicienii se acuză între ei că încurajează rasismul, orică întrețin un climat de islamofobie. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Pentru agresor, ura era una publică. El nu se ascundea în cadrul unor grupuri private de extremă dreaptă. Pe contul său de Facebook, accesibil publicului larg, autorul crimei și a tentativei de crimă era în mod deschis violent, anti-arab, anti-musulman, anti-sistem, împotriva statului, antisemit, misogin, homofob și își arăta armele pe care le deținea. El își exprima în permanență agresivitatea alimentată cu informații preluate de pe site-uri ale extremei drepte, ori animate de un neonazist. Era simpatizant al Reuniunii Naționale, formațiune de extremă dreaptă. El incita la violență împotriva străinilor ce locuiesc în Franța și totuși nimeni nu s-a sesizat în ceea ce privește radicalizarea lui. Nici măcar serviciile care se ocupă tocmai cu identificarea persoanelor ce prezintă un risc să săvârșească un act criminal. Parchetul Național Antiterorist a preluat ancheta. Este pentru prima dată când investighează un asasinat și o tentativă de asasinat rasist ce au legătură cu ultradreapta. Acest parchet anchetează, în mod normal, eventuale atentate, ori atacuri teroriste, ori proiecte de atentat. Pentru ONG-ul SOS Racism este un lucru bun că ancheta este condusă de acest parchet, deoarece vor fi mobilizate mijloacele necesare pentru o analiză politică a acestui gest și pentru a reface traseul radicalizării agresorului. Ministrul francez de interne, Bruno Retailleau, vorbește de o crimă rasistă, fără dubiu antimusulmană și posibil o crimă teroristă. După această dramă, responsabilul francez a fost arătat cu degetul în special de stânga, care îl acuză că face curte extremei drepte. Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din 2027, Bruno Retailleau este noul șef al republicanilor și nu și-a ascuns dorința de a fi candidatul dreptei la prezidențialele din 2027. La stânga, șeful Partidului Socialist, Olivier Faure, a afirmat că ministrul de interne banalizează rasismul și că întreține un climat defavorabil străinilor ce trăiesc în Franța. Bruno Retailleau i-a răspuns că atunci când combate islamismul, nu combate musulmanii, cei care le amestecă, se înșală, s-a apărat ministrul de interne în fața deputaților. Mai mulți responsabili religioși ori politici au denunțat și ei un climat nociv de stigmatizare în Franța și au tras un semnal de alarmă. Astăzi, străinul care deranjează în Franța este musulman, denunță de partea sa rectorul Marii Moschei din Paris. Acesta crede că a venit momentul să privim mai serios spre cei care promovează această ură, care prin intermediul sferelor politice și mediatice o răspândesc fără jenă și ajungem, iată, să ne regăsim în fața unor evenimente de o gravitate extremă. Pentru liderul religios, statul a eșuat în rolul său de gardian al principiilor republicane și explică a eșuat promovând o laicitate de control în locul unei laicități libere. Pentru alți analiști, asistăm pur și simplu cum ultradreapta pune în practică violența pe care o propovăduiește de ani de zile. Este un act îndreptat împotriva unei anumite clase, este de acord Dominique Sopo, acesta este președintele ONG-ului SOS Racism.
Écoutez, quel que soit le groupe qui est visé, on reste dans la catégorie les immigrés, les musulmans, les étrangers et leurs enfants, les noirs.
Cu acest eveniment rămânem în categoria imigranților, a musulmanilor, a străinilor și a copiilor lor, a negrilor, a arabilor și care, dacă este să ne luăm după acest agresor și după susținătorii lui, fie ar trebui să plece din Franța, ori, dacă mai vor să trăiască aici, să-și plece capul și să nu considere vreodată că ar putea fi egal cu cei care au o legitimitate superioară obținută la naștere.
Se comporter comme l'égal de celles et de ceux qui auraient une forme de légitimité supérieure du fait de leur naissance.
Pentru Dominique Sopo există mai mulți vinovați, dar care au acționat toți cu același scop, au amplificat discursul de ură.
On voit bien qu'il y a une responsabilité, bien évidemment, des partis dont le but est de faire prospérer le racisme et la xénophobie. On peut penser au Rassemblement national, on peut penser évidemment...
Partidele politice au o parte din vină, amplifică rasismul și xenofobia. Iar aici ne putem gândi la reuniunea națională a lui Marine Le Pen și Jordan Bardella, la formațiunea Reconquête, la extrema dreaptă tradițională. Dar la fel de bine putem privi și la restul clasei politice care uneori și chiar prea des se află în spatele ideilor extremei drepte și le validează. Apoi, o vină vină o are și o parte din presă, televiziuni susținute de extrema dreaptă, o galaxie întreagă reacționară și rău intenționată. În același timp, constatăm în ultimii ani o marginalizare spectaculoasă a cuvântului antirasist. El a devenit un cuvânt contestat, caricaturizat. Ori când marginalizăm cuvântul antirasist, nu este o întâmplare, este pentru că în realitate se dorește ca un alt tip de cuvânt să ia naștere, facem loc unui cuvânt rasist, iar consecințele sunt cele pe care le vedem. Nu trebuie să uităm că în rasism există mereu promisiunea unei crime.
Rasist avec les conséquences que l'on voit, puisqu'il ne faut pas oublier que dans le racisme, il y a toujours la promesse d'un crime.
Dominic Sopo este președintele ONG-ului SOS Rasism. Mai spunem doar că agresorul a fost arestat la câteva ore după atac.
Cristina, mulțumesc. Înapoi în actualitatea internă pentru următorul subiect. Asistăm la nașterea unei generații de ecologiști. Este principala concluzie a unui studiu realizat de organizația Salvați Copiii. Calitatea aerului și poluarea reprezintă o îngrijorare majoră pentru copiii români. Ca intensitate a preocupării urmează plasticul din ape și speciile de animale și plante pe cale de dispariție. Problema de mediu despre care elevii știu foarte puțin este reprezentată de refugiații din cauze climatice. Îngrijorător este faptul că 43% dintre cei chestionați spun că nu au participat la ore de educație ecologică în cadrul școlii. Coordonatorul Centrului de Cercetare pentru Drepturile Copilului din cadrul Salvați Copiii, Roxana Paraschiv, în dialog cu Violeta Cincu.
Da, cred că asistăm la nașterea unei generații de ecologiști, dar această preocupare pornește din modul în care copiii simt că problemele de mediu le afectează viața de zi cu zi. Și observăm că principala problemă de mediu care îi preocupă este poluarea aerului, în strânsă legătură, repet, cu experiența vieții de zi cu zi. Abia apoi urmează plasticul din ape și speciile de animale și plante pe cale de dispariție.
Ce ați constatat nou în studiul din acest an, din 2025, față de ultimul studiu făcut de organizația Salvați Copiii pe acest topic? Au intrat categorii noi?
Au intrat categorii noi. Observăm și anumite tendințe la întrebările care au făcut obiectul analizei anterioare, de exemplu, revenind la poluarea aerului, crește nivelul de preocupare al copiilor față de acest fenomen. Pe de altă parte, putem observa că, în general, copiii raportează un nivel de informare mai bun cu privire la problemele de mediu, ceea ce înseamnă că atât eforturile sistemului de educație prin programul Săptămâna Verde, cât și eforturile societății civile, deloc de neglijate în acest domeniu, încep să-și facă simțite efectele în ceea ce privește nivelul de informare a copiilor cu privire la problemele de mediu.
Practic, principala sursă de informații este?
Școala. Școala rămâne principala sursă de informații. Pentru cei care raportează că au participat, au fost expuși astfel de informații și chiar programul Săptămâna Verde este contextul indicat cel mai frecvent de cei care au avut astfel de participări.
Dar în ceea ce privește Săptămâna Verde și ore de educație ecologică, 43% au spus că nu au avut această oportunitate. Asta înseamnă aproape jumătate.
Da, iar ponderea celor care nu au avut acest prilej crește odată cu vârsta, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care programul se organizează. Trebuie, pe de altă parte, să ținem cont și de faptul că este un program nou. Și atunci începutul e firesc cumva să fie mai puțin perfect, dacă putem spune așa, dar impactul este totuși vizibil, iar copiii vin cu sugestii foarte concrete de îmbunătățire a acestui program. Dorința lor exprimată prin răspunsurile la chestionarul nostru fiind clar ca acest program să rămână în structura anului școlar. Cu alte cuvinte, nu trebuie înlăturat, deși nu este perfect, trebuie doar îmbunătățit astfel încât să răspundă cu adevărat intereselor copiilor.
Dar ce își doresc copiii să facă în Săptămâna Verde?
Copiii își doresc să facă activități cu impact direct asupra mediului. Copiii își doresc să iasă din sala de clasă și să planteze copaci sau flori, să participe la activități în aer liber, chiar să colecteze deșeuri, să curețe anumite spații. Sunt activități pe care și le doresc pentru că simtă că au un impact direct asupra problemelor de mediu. Nu își mai doresc în aceeași măsură activități strict teoretice, iar din întrebarea deschisă reiese și un interes al copiilor față de particularizarea, ca să spun așa, problemelor de mediu. Te interesează care este situația la noi, în România, și interesează ce pot face direct pentru a contribui la îmbunătățirea acestei situații. Își doresc să joace un rol activ, nu să mai fie receptori pasivi de informație.
Coordonatorul Centrului de Cercetare pentru Drepturile Copilului din cadrul organizației Salvați Copiii, Roxana Paraschiv. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.